أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. ginnaw lolu tay ñi ngi jël sunu ñaarelu dars ci dars yi def ginnaw bu ñu julle fajar ba pare, moy ma hukmu siyamu sahr ramadan, lan moy atté wor wéru koor, ndax wor wéru koor farata la wala sunna la wala mustahab la wala mandub la wala makruh la wala haram la. ponku yi ñu lim moy ponku yi ñi jaamo yalla. ben bi ci ñeek moy li ngay def yenn saay day nekk farata. farata moy lo xamne boko defé yalla fay la, boko bayé yalla duma la, lool lañuy wax al fard. ñaarel mën na nekk sunna. sunna moy lo xamne boko defé yalla bindal la tiyaba, boko bayé dandu la ci fekk. mustahab moy luñu sop, moy lo xamne bëgg nañ ko ko def, sop nañ ci yow nga def ko. makruh moy luñu sip, lo xamne bëgguñu ko ko def. soo ko defee doo ci am bakkaar, waaye boo ko bàyyee yàlla bindal la tiyaaba. haram nak moy lo xamni boko defé yalla duma la, ndax dañ la ko téré. légui nak pour ñu xam jaamu yalla gi nu nekk tay ci jamono yi, ci guddi yi, ci waxtu yi, mom ban taxaway la fi taxaw, moy siyamu sahru ramadan ruknun min arkani islam. wor wer koor ben kenno la, ben ponku la ci ponki l'islam. kon mom farata la. farata moy liñ waxon sank, boko defé yalla fay la, soko baye yalla duma la, ndax santane yalla la. yalla mon ko sant ci qur'anul karim. yalla mun ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. borom bi daadi wo ñi gëm yalla ci baatu ngëm la leen yalla woowe, comme ñun ñoone gëm nañu yalla te gëm du leen dul deggal, deggal go xamne day and ak joxe li nga deggal. deggal na kon loolu ma deggal fokk ma def ko. lan nga deggal moy wor weru koor, gëm nga yalla, yalla ne la woral. mu ne koor googu moom laa leen santoon, du yéen rek laa ko santoon, waaye santoon naa ko ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu woon. nu tax ma sant leen ko? mu ne pour ngeen am ragal yalla. kooku ci quran la. bu ñëwee ci sunna yonent bi, hadithu ibnu umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بني ابن عمر دانا فيك ينتبه عليه الصلاة والسلام مني فندما بين الإسلام ci juróomi mbir. seede na yàlla kenn la, Muhammad yalla ko yoni taxawal julli joxe azaka ajmaka wor wer kor kon kor ñaari santane la yalla santane nako yonnati bi alayhi salatu wassalam santane ko mo ra boko baye rek fogg yalla mbugal la ñaarelu tombe bi moy ma arkanu sawm lan moy ponku kor kor dafa am keno asiyamu lahu ruknun wahid ponku ben keno kessal moy lan wa huwa at'abdu lillahi azza wa jalla moy yow da ngay jaamu yalla tabaarak wa ta'ala da nga jog pour jaamu yalla waye jaamu yalla go nga jog diko beko def du julli du japp du agnmak du saraxé du sangu set jaamu yalla gogu ban xéet la ci jaamu yalla yi ban xéet la moy bay lek da nga jog bëgg jaamu yalla waye dafa am façon bokay défé façon bi moy lan moy bayi lek bayi nan ak lepp lo xamné da fay dox sa koor min tulu'il fajr ila ghurubis shams tambalé fi fajar gi di fenké ba jantu so li moy ruknul islam moy keno ruknu siyam li moy keno y koor kenay koor moy lan ben kessela moy jaamu yalla go xamne def lay bayilo lek ak nan ak lepp lo xamne dafa yak koor fi fajar di fenke ba jant so kon ñaar yi tay moy sunu dars ci ñeuk moy wor weru koor farata la yalla mon ko sant yonentou sallallahu alaihi wasallam feddaliko ñaarel bi moy kenoy koor lan la su ko defé julit bi dafa wara xam limuy def lan la ndax bo xam li ngay def lan la do ko def mu bax so gisé julit yu bare bare tay duñ jaamu yalla wala dañuy jaamu yalla dañu japp ne ay waxtu la parce que liñuy def xamuñu ko waye julit bi limuy def bu ko xamé bu léré ci mom bu koy def daf ci sawar ñaarel bi moy ñako def da fay xam li teggu ci kawam lolo tax du ko yexé te ab julit moy ko xamne da fay jaamu yalla selon ni yalla bëgge du mom nim ko bëgge suma don joxe misal manam joxe julli fajar fajar jot nga tedd ba mu neex la nga jog julli nga defane julli nga te julli dafa am waxtu inna salata kana ala al mu'minin kitaban mawquta julli dañ ko wutal heure fim nek kenn ci ñun bo doon liggey fenn ñu ne 8 heures ngay dugg nga ñew 10 heures ñu na ya sa way tardé nga ni balen mu suba ñu balal la suba ci jotaan nga ñewat 10 heures ñu na sa way nga ni way balen ma way 3e jour nga ñewat 10 heures ndax di nga liggey bu doon élève la ndax di nga dugg école ha fa na mu nak nañ leen xamne jaamu yalla niko yalla bëgge la du yow ni nga ko bëgge rawate nak jaamu yalla budé farata ci yow té koor farata la koor farata la farata waxna leen légui moy lan lo xamne boko défé yalla fay la soko bayé yalla dumala yalla dumala kon bayi leen xel lolu koor farata la santane yalla la yonent bi degeural ko waye koor gogu dafa am keno keno bi moy lan ponku bi moy lan moy jaamu yalla go xamne bayyi lek la bayyi nan bayyi lepp lo xamne dafa yak koor fi fajar di fenke ba jant di so kon inshallah dars bi tamit joge ngeen bind ko ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu jappale nu taxaw nu zahir ak batin yalla boole ñu ci ñi ikoy jaamu yalla boole ñu ci ñi nga xamne lepp lu mu sante santane day yomb ci ñun pour ñu jog def ko lolu xewal la mbokk yi doomu adama soy gor gorlu ci yoonu yalla lu yalla santane ngay jog diko def santal yalla ndax ay junni nit ñi ci adina bi duñu def santane yalla ñen ñi dañ ko def waye num leen neexé lañ koy def ñen ñi dañ ko def waye dañuy tayal suñ ko def suñ koy def kon yow bu la yalla dimbalé ngay gor gorlu di nabbi nabbi di def li yalla santane kon sant ko xol rek ba fi xam ñu xam duñ julé ndok ñun fajar yalla mo leen nat yalla leen nat ma ngi leen di ñaanal yalla yalla dimbali leen djubanti leen tegal leen ci siratal mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh